Kolēģi, visiem labrīt. Šodien mums ir drošības komitejas sēde. Darba kārtībā ir 5 jautājumi, 2 no kuriem ir piebalsojumi. Līdz ar to man ir priekšlikums drošības komitejas darba kārtībā iekļaut piebalsojumu 4. un 5. jautājumu un 4. jautājumu izskatīt kā 2. Aicinu balsot par šo te priekšlikumu. Tā, paldies. Balsojuma rezultāts par 3. Priekšlikums ir atbalstīts. Pāriem balsot par darba kārti. Tā vienīgais laikam tad vajag, Jāne, vajag pārformēt. Tā stop. A, ir viss kārtībā, jā. Tad sākam balsot par darba kārtību. Tā, balsojuma rezultāts par 3, darba kārtība ir pieņemta. Tad jautājums mums ir reģionālās pašvaldības policijas atskaite par septembra mēnesi. Ziņo pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš. Māri, lūdzu, vārds. Māri, mēs tevi nedzirdam.
Tā, jā, labrīt visiem vēlreiz. Laikam nebija nospiedis to maģisko pulu mikrofons, jā. Jā, tad attiecībā uz skaitliskiem rādītājiem, tad visi ir atskaits pielikumā, un principā tad no tās var redzēt, ka kopā pa septembrim mēs esam saņēmuši 316 dažādu raksturu izsaukumus, tad nu, kas principā faktiski ir apmēram iepriekšējo gadu līmenī, tad neliels pieaugums ir, bet viņš tikai nav nozīmīgs, un teiksim tā, attiecībā uz tendencēm, kāds ir, teiksim, attiecībā uz septembra mēnesi, protams, saistīts ir ar mācību procesa uzsākšanu, un likumsakarīgi, protams, arī pārkāpuma īpatsvars, kurā ir iesaistīti nepilngadīgie, ir pieaudzis, un arī šobrīd mums ir vairāk tādas lietvedības. Līdz ar to arī, teiksim, viena lieta, kas skar, teiksim, administīvo praksi, otra lieta, teiksim, mums ir tradicionāli, teiksim, septembra mēnesis, arī tā skaitā oktobrs ir kā drošības mēneši, un arī no atskaits var redzēt, ka, teiksim, nu, ir veikts vairākas nu, preventīvā rakstura lekcijas. Izglītības iestādēs ir, teiksim, darbinieki piedalījušies vairākos pasākumos, kas saistīti arī ar nu, dažādu rakstura drošības jautājumiem, gan drošības dienas ietvaros, gan arī to, ko paš izglītības iestādes bija tā kā organizējuši. Tā kā nu, šīs mēnesis vairāk ka mazāk mums ir nu, teiksim, aktīvs, tieši šajā jautājumā attiecībā uz nu, tādiem teiksim, likuma pārkāpumiem, kas nu, radītu kaut kādu rezonansu vai, teiksim, būtu, nu, es teiktu tā, atstājuši kaut kādu, teiksim, ietekmi, tad nu, tradicionāli mums atkal ir, nu, teiksim, tā neapzinīgi vadītāji, kas pārvietojās stiprāko reibumā un tādi, teiksim, ir vairāk apturēt un nu, tā kā nodot valsts policijas rīcībā. Tad, nu, kā es jau minēju, daži atgadījumi mums ir cešu baldoni ir bijuši, teiksim, kas, kuros iesaistīti nepilngadīgie. Lādiņi atrasti, teiksim, nu, patiesībā ir, teiksim, šajā ziņā, es teiktu, ka par laimi arī 1. Septembris, arī mācību process ir uzsākts bez kaut kādiem tur īpašiem starpgadījumiem. Esam atsākuši tad uzraudzīt arī izglītības iestādes attiecībā uz to, ka darbinieks rīt stundās un teiksim, līdz mācību procesa tā kā beidzās uzraug divu skolu tā kā teritoriju. Tas arī faktiski, nu, līdzīgi kā mēs darījuši iepriekš, tad pēc pārnam ar direktoriem, esam atsākuši šo praksi un principā nu, viņi arī tā kā pierādīja to, ka nu, preventīvi darbojās ļoti labi, un šajās skolās nu, šo pārkāpumu īpatsvars no bērnu pustakā ir visai minimāls. Tālūk, laikam, principā tādos divos vārdos, laikam arī viss, principā, jā.
Māri, paldies. Man būs pāris jautājumu, un es saistībā ar pašu atskaiti, bet saistībā ar tiem pasākumiem, kas mums bija pagājušo mēnesi. Mums bija prezentācija tā drošība uz ūdens, jā. Jūs, cik saprotu, tur sazinājāties ar šiem te... Kādā stāvoklī tas viss beidzās? Cik es saprotu, no pašvaldības policijas puses nu, nav nepieciešamības kaut kādas. Ar ko tur viss tas beidzās tas mums?
Par nepieciešamību mēs ir tā, ka skaidrs, ka tas, cik es sapratu, arī gan no prezentācijas, gan no sarunām, šis ir tāds kompleks pasākums, ko mēs varam realizēt. Sākot ar to, ka teiksim, ir gan apmācība, teiksim, darbinieku, gan arī kaut kāds vispārējs peldvietu teiksim, monitorings, pārbaudi un teiksim, ieteikumi, ko mums tā kā vajadzētu izdarīt. Tā kā es, kā jau arī iepriekš teicu, es tikai pār, faktiski šobrīd ir jāatzīst, ka tas peldēšanas nu, laiks ir tā kā izbeidzies un principā laikam jāorientējas uz nākamo gadu. Un tas atkal, nu, tas kopsakarā ar to, ka faktiski arī šogad, nu, teiksim, tāds finansējums šīm aktivitātēm īsti arī nebija paredzēts un te, protams, mums varbūt arī komitejas ietvaros būtu tā kā, laikam, jāvienojās, kurā virzienā mēs ejam, jo, pieņemsim, viena lieta, tad, nu, divi virzieni, respektīvi, ja mēs šobrīd, nu, ir tā, ka paaugstinam peldvietu, es teiktu tādu kā statusu, tad pieauga arī diezgan spēcīgi, nu, tās vajadzības, kas mums tā kā ir jāaizpild. Un tas ir viens virziens, jā, tā kā, ja mēs, nu, viņus tās peldvietas definējam, kā teiksim, vienkārši atpūtas vietas ir viena lieta, ja, teiksim, tur ir tā pieskaņa attiecībā uz kaut kādu peldēšanu, nu, tad atkal, teiksim, norobežošana, kontrola un vispārreiz, tad tas atkal sasaistās ar papildus, gan, nu, teiksim, es teiktu tā, nu, gan finansējumu, gan arī funkcijām un vispārreiz. Otra lieta ir, protams, kas jebkurā gadījumā, arī tā kā saistās gan ar finansējumu, gan arī, protams, ar laiku. Tā ir, nu, teiksim, darbinieku kvalifikācijas celšana, apmācība un vispārreiz, ko arī tā kā, nu, es labprāt realizētu, bet te ir jāsaprot arī, nu, tas varbūt kopējā nostāja un kopējais virziens. Tā kā, principā, es domāju, ka, nu, teiksim tā, šobrīd, pat uzsākot šo realizāciju, kurā gadījumā būtu, teiksim, nākamgad visticamāk, un principā tad mums vienkārši jāizvēlās, cik daudz mēs varam tur, teiksim, atļauties un cik daudz mēs varam tā kā tajā visā iesaistīties. Jo piedāvājums ir tāds ļoti plašs un izpusējs, tā kā var viņu realizēt ļoti plašu, var arī diezgan minimāli.
Skaidrs, jā. Nu, labi, mums šodien tas jautājums arī darba kārtībā ir. Paskatīsimies, padomāsim, bet, nu, labi. Nu, galvenais, ka informācija ir, kontakti ir, tad uz nākošo gadu tad jāplāno arī budžeta, kāda sadaļa. Skaidrs, jūs te bijat visi atvainājumos, jā, mums te bija vēl viena prezentācija. Prezentēja tāda Sija Hansa. Nav pazīstama?
Nav, laikam, nē, pirmo tādu nedzirdēju arī priekšu.
Nu, jā. Nu, tur bija saistība gan ar elektro uzlādēšanu, gan ar drošību, ar videokamerām. Viņam ir projekti ļoti interesanti un lieli. Gan ar vispār drošību, tad piekļuvē, kontrole un tā tālāk. Un es aizbraucu pie viņiem ciemos. Nedaudz pastāstīšu, jā, tā prezentācija ir. Var paskatīties māri darba kārtībā iepriekšējā drošības komitejas sēdē. Ja, tur kāda, nu, var vienkārši paskatīties. Nu, es biju pārsteigts. Tad saņēmu jau tagad no viņiem piedāvājumus priekš, teiksim, gan saistībā ar uzlādēšanas, automobīļa elektrouzlādēšanu, bet kas mani pārsteidza, ka tagad tehnologijas tik strauji aizgāja uz priekšu, ka viņiem ir sistēmas, nu, kas nolasa cilvēku sejas. Nu, vienkārši tā, lai saprastu. Ja? Viņi iet savos ofisos, tas ofis atrodas viņu tas ir aiz dienvidu tilta, kur cenu klubs uz to virzienu. Tur vesela tāda, kur Rīgas laku krāsu rūpnīcas tādas veikaliņš ir blakus. Nu, tas tā. Lūk, un tur situācija tāda. Viņi, kā tikai darbinieks pienāk pie durvīm, uzreiz durvis atveras. Vienkārši no, tiek nolasīta no sejas, tiek ieskanēts visi darbinieku foto tur iekšā. Un, teiksim tā, nevajag nekādas atslēgas, nekādus klipus, čipus un tā tālāk. Vienkārši, kā iet klikš, durvis attaisās. Svešam uzreiz signāls iet, ka tas ir svešinieks. Nu, tas tā.
Es varu, teiksim, palielīties. Mums tāda sistēma jau bija. Mēs pilotu projektu ietvaros ar RTU esam tādu projektu esam testējuši, bijām uzstādījuši. Un mēs bijām tie, nu, izmēģinājumi trusīši, kur RTU tā kā uz mums nu, tā kā trenējās. Un patiesībā, jā, tā sistēma strādā, un mums arī pēc biometrijas bija arī, kas saka, klientu datubāze, arī pašu, teiksim, darbinieku. Cita lieta, ka nu, šis bija kā pilotu projekts, un mums nebija paredzēts šo sistēmu iegādāties, bet faktiski, jā, tas tik tiešām ir ļoti labi, un mēs jau esam notestējuši to.
Jā, un, teiksim, viena opcija tāda aparāta, nu, vai ierīces, vai kā pateikt, tāda kā videokamera, jā, kā telefons, jā, maksā 1800 eiro. Var uzstādīt, tas ir pie ieejas durvīm, tur savienojot ar kontrolas piekļuves sistēmu, un var ne tikai tā, teiksim, atvērt durvis, jā, bet arī skaitliski saprast, cik ēkā ir cilvēku. Tas ir arī būtiski, jā, teiksim, ja tur ienāk pašvaldībā. Nu, tas iet runa uz nākotni, es vienkārši sāku to lietu, ar to lietu iepazīties. Mēģināšu vienā biznesa struktūrā, ofisā šo lietu ieviest, jā, paskatīsimies, cik tas maksā. Protams, es tādu pats uztaisīšu jums visiem prezentāciju, pastāstīšu, kā tas darbojas, jā, un cik tas izmaksā un cik tas ir efektīvi. Jo, teiksim tā, nu, ļoti interesanti, jā, dzīve iet uz priekšu, tā kā nekas nestāv. Labi, skaidrs, labi, Māri, paldies tev par atskaiti, jā, un, nu, jauku un normālu tādu mierīgu darba dienu, jā. Paldies par ziņojumu, jā, visu. Kolēgi, es gatavoju priekšlikumu. Jā. Tā. Tā, es iesniedzu priekšlikumu, atskaitai pieņemta zināšanai. Kolēgi, aicinu nobalsot par priekšlikumu. Jā. Jā, balsojam.
Čau. Sveiks, Jā. Sveiks, Valdemār, es esmu klāt.
Jā, nu, četrinieks ir.
Ir četrinieks, tā jums ir, jā. Jūs nu pat iesākāt, jā? Čau, Jūri.
Četri musketieri.
Četri musketieri ar sundu, ne, četri tanki ar sundu.
Partos bija kaut kur aizmantot.
Tā, es atskaitu, tā, es esmu iekavā, pagastā, ne, tur te. Labi, te es apsēžos, tagad es klausos uz mani.
Tā, balsojuma rezultāts par trīs priekšlikums.
Es arī balsoju par.
Nu, tad ierakstiem, ja ne ierakstam protokolā, kā arī četri balsojumi par.
Jā, četri balsojumi, jā.
Jā. Tā.
Ir, Juri.
Ir, jā. Tad nākamais jautājums ir par grozījumiem, kiek kas novada pašvaldības 22. Gada budžetā. Ziņotājs mums ir Anda Pūriņa. Anda, lūdzu, jums vārds.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Tā tad ir sagatavoti otrie budžeta grozījumi, un šie grozījumi pamatā ir koncentrēti uz finansējumu novirzīšanu plānotajiem provizoriskajiem pašvaldības iestāžu siltumenerģijas izmaksu pieaugumam. Drošības komitejā, protams, ir tā sadaļa, kas attiecās uz drošības komiteju, ir sabiedriskā kārtība un drošība. Un šeit faktiski ir tātad reģionālās pašvaldības policijas budžeta grozījumi. Un kopumā var teikt, ka līdzekļi ir palielināti pašvaldības policijai par 43,279 eiro, kas ir pamatā siltumenerģijai un atlīdzības sadaļas precizēšanai. Ja ir kādi detalizēti jautājumi, tad visdrīzāk policijas priekšnieks arī varēs detalizēti atbildēt.
Vienu sekundi, Māri, jūs esat klāt?
Esmu, jā, protams, jā.
Varbūt detalizētāk, varbūt izskaidrojot saviem vārdiem, kādas tātad, tas finanšu palielinājums tieši kādās pozīcijās un tas ir nepieciešams.
Jā, nu, laikam viss tāds, nu, teiksim, kā jau minēja, teiksim, Tas ir atlīdzības jautājums, un te ir tad, nu, vairāk objektīvu iemesli.
Pagais, atvainojies. Arnold, tu nevar skaņu izslēgt? Tev baigi plakstu rokšu.
Visu var dzirdēt, jā?
Nu, jā, tu slēgt, tur kaut kas tev berzēja.
Jā, tad es tā kā varbūt ieskicējuši tad visu tos galvenos jautājumus. Tad pirmais ir tas, ka jāatzīst, ka pie budžeta plānošanas mums laikam tā, teiksim, maino struktūrvienības un vispārējo, teiksim, ir, nu, tajā formulā nolidoja, nu, tā saucamā formula, kas attiecās uz atalgojumu tā kā aprēķinu un, nu, teiksim, Žeņam, kas mums tur tā kā ir atbildīgs par tiem aprēķiniem, ir ievadījis nepareizi, nu, respektīvi nolidoja tās amata kategorijas, līdz ar to arī jau sākotnē, teiksim, nu, es jau tu pieliku arī to tabulu pie budžeta, kur principā kādas tieši kategorijas viņš nepareizi saskaitīja. Nu, tas varbūt nebūtu tik būtiski, un mēs faktiski uz tā rēķina, ka faktiski ir dažas neaizpildītas amatvietas, to arī varētu kompensēt, bet tad tas, ka faktiski šīs gads mums saistās ar to, ka mums likvidējās iecela struktūrvienība, un objektīvi mēs nevaram šobrīd uzsākot zinot, ka, teiksim, šī struktūrvienība mums tikai likvidējās uzņemt jauns darbinieks, jo ir jāsaglabā vietas tiem, kam, teiksim, tie, kas nolikvidējās, un faktiski uzņemot arī kādu citu darbinieku, tad pie struktūrvienības likvidācijas mums būtu tā kā, nu, faktiski pienākums viņu atbrīvot, un neviens tur uz kaut kādu pusgadu īsti neiestrādāt, nu, arī kas nebūtu īsti mērtiecīgi, jo faktiski nopērkot formu un vispārējot izdevumu būtu tā kā stipri lielāk. Līdz ar to arī likums saka arī, ka pie tā, ka mēs šobrīd strādājam ar diezgan tādu, nu, palielu nekomplektu, cilvēkiem veidojās virstunds, tad to visu palielina tas, ka faktiski vasarā mums ir bijis pilns ar pasākumiem, novacvētki, vaterdžāms, velomaratoni, vispārējais, kur tā kā diezgan pastiprinātā režīmā darbinieki, protams, bija nodrošinājuši sabiedrisko kārtību. Nu, un ir atzīst, ka arī EKK kods, kur pa sociālā rakstura, teiksim, pabalstu un kompensācijas 1221, Ja mums iepriekš ar visām nodaļām izpildu bija, teiksim, ap 40 tūkstošiem, tad šobrīd mums jau, principā, tā izpilda šobrīd tojās jau tiem 30, laikam, ar kapeikām, un tur mēs arī prasam tā kā papildus līdzekļus kaut vai tājumisla dēļ, ka, kā es jau teicu, gan slimošanas, gan atbrīvošanas, gan citi pabalsti šogad ir stipri, teiksim, lielākā skaitā nekā tas ir bijis iepriekš. Tad nu, pie tā, ka tā, teiksim, skaitliskā ziņā darbinieku skaits bija lielāks, tad izpilde bija gan izvietē kā līdzvērtīga. Nu, un, protams, slimojot arī darbinieks ir jāizvieto, un skaits, kā, teiksim, darbinieks, kas iziet virstundās, viņam tā kā tie izdevumi ir attiecību uz atalgojumu lielāk. Līdz ar to arī šis pieaugums arī pēc tiem aprēķinam ir tāds, kāds viņš ir šobrīd. Nu, protams, arī, teiksim, enerģētiski tie kompensācija no mūsu budžeta arī attiecību uz tiem remontiem, ko mēs esam darījuši. Mēs arī iepriekš darījuši uz savu budžetu rēķinu, līdz ar to arī, teiksim, pie tā viss, kas arī šobrīd kopā tiek saskaitīts, tad nu, šie ir tie papildu līdzekļi, kas tā kā nepieciešama.
Jā, skaidrs. Labi, Māri, paldies. Jā, šo te lēmu projektu mēs izskatījām arī vakar attīstības komitejā. Tad tika atbalstīts šis lēmums. Jā. Kolēgi, saistībā ar šo te, šiem te grozījumiem, kādi būtu jautājumi? Arnold, varbūt tev tur ir kāds jautājums? Nav jautājumi, jā? Richard? Nav. Labi, tad paldies, Māri, vēlreiz par tādu detalizētu atskaiti, jā. Anda, arī jums paldies par sagatavotiem grozījumiem. Nu, tad aicinu balsot par šo te lēmumu projektu. Tā.
Keistars balso par.
Skaidrs, labi. Tā, kolēgi, balsojam. Tā. Tā, balsojuma rezultāts par 4. Lēmu projekts atbalstīs. Lēmums pieņems, tā, pateiksim. Tā, nākamais jautājums – informatīvais drošība uz ūdens prevencija. Tā, es laikam došu vārdu Jānim Zvaigznam. Jāni. Jā, labrīt.
Jā, labdien. Labdien. Jā, tad šis te jautājums ir uzlikts uz drošības komiteju atkārtot jau kuro reizi. Bet, manuprāt, viņš nav īpaši daudz diskutējams, tāpēc, kad, kā Māris Bomiņš teica savā ziņojumā, kad šogad šim te pasākumam budžetā līdzekļi nav paredzēti, varētu būt, kad šādi līdzekļi varētu tikt paredzēti nākamgada budžetā, tad attiecīgi domāju, kad derēs priekšlikums no jūsu komitejas izskatīt šo te iespēju slēgt līgumu par šādu pakalpojumu sniegšanu nākamā gada budžeta kontekstā. Un ar to arī beigt šo jautājumu.
Jā, Jāni, kā es, ja es pareizi sapratu, tad mums ir piedāvāts līguma projekts par riska novērtējumu veikšanu, jā? Nu, kā tas...
Riska novērtējums un apmācība.
Un apmācība, jā. Pats riska novērtējums ir 2200, jā? Un
apmācība bija daudz dārgāka. Tad katru cilvēku ir pietiekami liels summas, un attiecīgi, tad, manuprāt, reģionāla pašvaldības policija būtu jāvērtē, vai tas ir... ir vai nav nepieciešams apmācīt cilvēks. Tas, ka riska novērtējums ir vajadzīgs, tas jā, kā pilotu projektu viena varētu uztaisīt kādai no šīm te pludmalēm, nepeldvietām, un tad skatīties, vai viņš izmantojums tālāk ir.
Jā, es sapratu. Kolēgi, saistībā ar šo te jautājumu, varbūt kaut kādi ir savs skatījums uz to visu? Redzējums vai...
Es domāju, ka Jāņa priekšlikums ir ļoti ņēmams vairāk tieši tā. Tad mums nav ko stāt, mēs esam prezentāciju visu citieši klausījušies, mēs esam vairāk kas ir tiešām par to un izvērtēt, man liekas, ka Valdemār, tev vajag dot nopietni attiecību par to, vai tiešām šī apmācības kursus ir vajadzīgs mūsu policistiem, kur jau profesionālās zināšanas atbilst tam visam, tas, kas ir vajadzīgs.
Es sapratu. Tā, labi, tad Jāni, vēlreiz priekšlikums mums būtu kā labāk skanēt?
Izskatīt jautājumu kontekstā ar 23. Gada budžetu, budžeta komisija.
Ā, tad budžeta komisija? Vai komitejai?
Nu, nav tāda komiteja, ir komisija.
Ā, komisija.
Komitejas ir... Pietis jums.
Tas ir pašvaldība, pašvaldības budžete izskatīt vai izskatīt?
Nu, izskatīt, jā. Izskatīt. Varbūt Andai Pūriņai kaut kāds komentārs vēl par šo, bet nu, budžeta kontekstā.
Nu, faktiski tātad tāpat kā iepriekš arī bija saistībā ar baznīcas jumta remontu, es domāju, ka jā, ka viņu kā priekšlikumu virzītu uz 2023. Gada budžeta komisija izskatīšanai.
Tā, nu, viņš varētu skanēt šādi priekšlikums. Pašvaldības budžeta komisija izskatīt jautājumu 2023. Gada budžeta kontekstā. Kaut kā tā, budžeta kontekstā, jā. Tā varētu būt, Jāni? Jāni?
Jā.
Nu, jūs tad... Kolēgi, aicinu nobalsot par šādu veidu priekšlikumu.
Op, op. Gramatiski tur to budžetu varētu palabot.
Palabot, jā, pagāt. Bet es vairs nevaru budžeta. À.
Jā, nevaru.
À, es varu.
Noņem garatumī.
Paštvaldību.
Es ļoti jautājumies. Nevarēšu izlabot.
Es varu budžeta komisiju izskatīt jautājumu 2000 gada budžeta.
Bet es viņu uzlaku jau uz balsošanu. Man šeit, ka tagad mēs
nevarēšu.
Es viņu varēšu izlabot tikai protokolu atrakstot.
Nu, es izlaboju.
Ideja saprotam, viss tad budžetas komisijā būs šis priekšlikums, tad viņi apskatīsies, vai tā laiva atstāt, budžeta laiva jāstāt malā.
Nu jā.
Lai tu pēc. Tā kā es tās par priekšlikumu par.
Par, jā, labi. Tā, vēl mums viena balsas. Rihard, balsojums. À, trīs ir. Nu jā, nu labi, slēdzam balsojumu. Tātad balsojuma rezultāts par četri. Par četri. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, es gribēju tikai, ja drīkst piebilst, ka Jāna ir jauns darbinieks, un noteikti viņa nezin, bet ir priekšsēdētāja rīkojums komitejās ziņotājiem obligāti jāieslēdz kamera, ja lai mēs redzam, kas runā. Paldies.
Jā. Tā. Tā, un... Šodien mums noslēdzošais jautājums saistībā ar jau ilgstošu sūdzību Kiekavā par, tātad par Lības teritoriju, nu tā īsumā par konteineri, par... Tā, kolēgi, kāpēc šis jautājums te mums vēlreiz parādījās? Tātad manu pirmdien notika saruna ar Lības tehnisko direktoru, ja, un tā, jo to epopēju jūs laikam ļoti labi ziniet, ja, ka tur iebildumi un tā sūdzība bija tādi, ka izvietotais konteiners traucē iedzīvotājiem no daudzdzīvokļu mājām, teiksim, iet Lības tehniskajā teritorijā, kuru notiek izkraušana, iekraušanas darbi un tā tālāk. Kur tika izveidota taciņa no brūgie tieši, lai, nu, teiksim, samazinātu ceļu.
Valdemāri, ja drīkst, mēs jau šo jautājumu vairākas reizes skatījuši.
Jā, 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 bet tātad iepriekšējā reizē bija dots uzdevums, teiksim, ne dots uzdevums, bet mēs atlikām tikai tāpēc, ka bija neskaidrības ar Lības tālāko rīcību. Un šobrīd gan telefoniski, gan arī rakstiskā veidā es uz e-pastu no Līgas vadības saņēmu vēstuli, kur viņi apstiprināja, ja? Jo viņi tad bija apliecinājuši to, tagad apstiprināja, ka žogs Līgas teritorijā tajā veikala, ja? Ir izbūvēs pilnībā, ja? Būs tātad tagad praktiski tās sūdzības iegans, viņš pazūd, ja? Tagad jau netraucē ieiet šajā teritorijā konteineris, bez žogs. Un tas viss ir likumīgi, un līdz ar to tagad būs gan bērni, gan iedzīvotāji pasargāti no tās situācijas, kur viņi gāja šajā te teritorijā, kur notiek izkraušana, iekraušanas darbi, mašīnas braukā, un tur varēja, protams, arī nelēma kādai izveidoties. Tā kā es vienkārši arī informēju jūs visus, ka žogs ir izbūvēts, Bet jautājums par konteineru, vēl viņš karājas gaisā. Un viņš, teiksim tā, nav atrisināts tikai tāpēc, ka ir process, kur augstsprieguma tīkli vēl vērtē, viņi nav devuši savu atzinumu ne jā, ne ne, par šī konteineru atrašanos tur, kur viņš šobrīd atrodas. Lūk, tāda situācija. Bet kāpēc es tomēr ieliku šo jautājumu? Ne tāpēc, ka tikai, ka žogs, nu mēs nofiksējam to, ka ir izbūvēts, ja? Un Jāni, man tev tāds jautājums šajā kontekstā. Vai nevaram mēs starp atbildi, a kaut kādu uz šitā visa muģekļa, tā nosauksim, To visas tās sarakstas pamata vēlreiz tai aizsūtīt kaut kādu vēstuli no pašvaldības, ka, jo viņu sūdzībā bija viena no pamatdomām, ka šis konteineris traucē ieiet teritorijā. Un tagad šis jautājums vienkārši izzūd. Un informē to, ka pašvaldība ir saņēmusi, nu, respektīvi manā persona saņēmusi rakstisku apstiprinājumu, ka ir izbūvēts žogs, ka turpmāk nebūs iespējams iedzīvotājiem ieiet šajā teritorijā. Nu, mēs vienkārši tādu informatīvu raksturu vēstuli, lai viņi saprot, ka nu, kaut kas notiek. Un arī apstiprināt to, ka šajā vēstulē informēt viņus, ka jau iekšējais jautājums par konteineru izvietošanu, nu, tad Lība risina ar augstsprieguma tiem tīkliem. Mēs varam kaut ko tādu. Es saprotu, ka tur arī tiesu darbi. Varbūt ieskicē, kas tur notiek tagad.
Jā, es tomēr gribētu precizēt šī te informācija, ko sniedzāt īsti, nu, nav pareiza. Tad faktiski iesniegums ir par to, teritorijā atrodas konteiners, kurš ir novietots neatbilstoši normatīvu aktu prasībām. Iesniegumā varbūt pat īsti nav nemaz minēts, ka viņš traucē pārvietoties, bet pamat doma ir, kad nu, konteineris novietots neatbilstoši normatīviem. Tas, kad tas, mēs domājam to, ka tas traucē, un tagad ir uzbūvēts žogs, un līdz ar to vairs netiks viņi tur tā kā tajā teritorijā iekšā, tas ir labi, bet būtība paliek tomēr tā, ko es teicu. Un tāpēc tātad arī šī persona ir iesniegusi tiesā pieteikumu par to, kad pašvaldība nerīkojās, attiecīgi neuzliek piespiedu naudas, neaizvāca pati šo konteineru projām, tādā veidā nodrošinot tiesiskumu. Un jā, pēc šīs te nu, nosacīta pēdējās atbildes saņemšanas 3. Oktobrī, es domāju, ka es rakstīšu beidzot atbildi, jo mēs jau drusiņi tā kā kavējam, bija plānots, ka līdz 22. septembrim šī atbilde atnāks. Viņi ir atnākuši 3. Oktobrī par to, kad nu, ir šāda situācija. Atbildi esam saņēmuši, tas tiks novērsts tik līdz tik saskaņots ar sadalas tīkliem. Un ar to arī apropžosimies. No augstsprieguma tīkliem vai vadu īpašnieku, jā.
Jā, jo Jānis, situācija ir tāda, ņemsim jebkuru teritoriju, dominanta parka teritoriju, viņi tur konteinerus pārvieto, kur grib un kā grib savā teritorijā. Nav nekādu likumu, normu un tā tālāk. Viņi šodien šeit stāv, pēc tam rītu kaut kur citur stāv, savā teritorijā.
Jūs atkrīž no tā, kā jūs viņus izmantojat. Jūs viņus eksploatējat, tad tas jāskaņo ar būvvaldību. Jūs viņus vienkārši pārvedājat kā konteineru, kā preci, tad nekas nav jāskaņo. Viss ir atkrīgs no tā, kā viņu izmanto. Eksploatācija vai...
Nu, viņi izmanto pēc mērķi, teiksim tā, tur gan tiek uzglabātas preces, ja, un tiek bīdīs pa labi, pa kreisi, kur viņi vajag, ja. Tā kā es arī šeit praktiski nesaskatu. Nu, skatāmies, piebrauc konteineri, kas atkritumus savāc, ja, arī konteineri, ja, šodien viņš stāv tur, rītu tur, un daudz kur stāv vispār industriālos centros ir pie pašiem žogiem. I pie pašiem žogiem. Tas ir viņu teritorija. Ja? Un ja kasīties pie katra staba, tur, ka norādīt uzņēmējiem, kur viņam jānoliek tas konteineris savā teritorijā. Nu, tas ir būtu, man liekas, pat pastulgi. Nu, vienas. Ja?
Nu, kā redzat, tā var.
Nu, es redzu, tā var.
Vienkārši,
mēs skatāmies šo situāciju no prizmas tādas, ka šīs konteineris ir būve. Vot, nu kādas?
Nē, pazniekums, šito nevajag, tāpēc, kad mēs būvvaldība uzlikus piespiedu naudu, viņi ir samaksājuši šo piespiedu naudu, viņi ir atzinuši to, ka tas ir pārkāpums, un stāstīt, ka tā pavisam lieta savādāks, es domāju, ka nevajag.
Nē, es tīri jau savā iekšpusē, komentējas iekšpusē stāstu, vienkārši ir logika, visur jābūt kaut kādai logika, jā? Ja? Jo mēs varam tik sarežģīt ar to birokrātu visus.
Es to iesprostīju.
Jā, Arno, lūdzu.
Jā, es varu lietas saskaros. Tik tiešām savā teritorijā, ja tu lietas lielu, teiksim, to kontenu lielgabarītu izvešanai vai kā citu, kā saka, preces izvešanai, jā, tiemžēl, aps šitam kontenu izvedējam jānorāda vieta plus mīnus, jo viņš viņu ievada iekšā GPS sistēmā un pēc tam brauc kaut kādi citu, viņi orientējas tikai par šīs koordinācijas sistēmas. Man ir bijuši gadījumi to, ka šis kontenis atrodas būtiski metrs 30 citā vietā, 30 metru attālumā, ja? Un viņi atbrauc un pateic, ka viņiem uzrāda, ka šeit ir jābūt, viņa nav, es viņam rādu arī ko pirksti, ka viņš stāv tur, viņš saka, jā, mums tad jāsaspina ar vadību, jo mēs tā nevaram, kā saka, novirsties no šīs sistēmas. Un tu saproti, viņš sazvanījās un ko tur un beigās iekāp mašīnu un mierīgi aizbrauc. Es domāju, ka tas saistīts ar šo, teiksim, digitālo kontrolēšanu, nu, es nezinu, digitālo šo uzskaitu sistēmu, kaut var stāc ir. Tāpēc varbūt arī šeit, kaut te pašā teritorijā, noliekot tur, tev jāpaziņo, kurā vietā viņš būs, plus, minus, lai pēc tam tas izvedējas, vai kas viņš orientējas tikai vienīgi digitālā formātā. Paldies, tas iestarpinājums.
Jā. Nu, tas nedaudz no citas tēmas ir. Tas ir Nu, labi. Rezumējot, Jāni, tad ko mēs varam tad kaut kādu sniegt atbildi vai ko mēs vienkārši pieņemam zināšanu?
Mums atbildi, nē, pie iesniedzat priekšlikumu, tātad sniegt atbildi iesniedzējiem, ņemot vērā TC, LIBA, nu, tā kā sniegto informāciju. Tas arī viss, tad es arī uzrakstīšu viņam atbildi. Bet nu viņš jau iesniedz tiesā ir pieteikumu par šo jautājumu. Kā?
Tā. Tātad sniegt atbildi iesniedzēja saistībā ar TC, LIBA, iesniegtu informāciju, ja? Jāni?
Jā.
Jā. Labi. Nu, ļoti labi šodien. Izskrējam 5 jautājumus. Tā, ir priekšlikums sniegt atbildi iesniedzēji saistībā ar TCLība iesniegtu informāciju. Jā, nu, aicinu balsot, kolēģi.
Tā, ka iesniedz par priekšlikumu balso par.
Skaidrs, skaidrs, labi. Gati, ja varu tā nobalsojam. Ā, nu trīs ir. Labi, tad slēdzam balsošanu. Tā, balsojuma rezultāts par trīs pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Un arī mēs ar šo te jautājumu noslēdzam drošības komitejas sēdi šodien. Visiem, kas piedalījās, liels paldies par konstruktīvi ļoti ātri.